mokililelo na viu walingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye pona nsango na lokota la lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa ilamu mpe boyei bolamu na nsango ya mokililelo uto studio zomi na sambo. Na nsango ya mokililelo tokolobela mingi mingi masolo maye. Bobimi sami bwa bakengemi bakangemi baike na boloko bonene bwa seperka makala na ntina ya kukitisa boleki mingi bwa motango ya bato bakangemi na isika eye boyambami na ndenge ebele na engumba mokonzi ya ekolo Kongo Demokratiki.
Bato ya sali ya kubimisa oyo wazaki nano na ba na ba detention preventive na ba criminel baza na kati donc falaki tu asa nano tudu moko ministere c'est à dire bata la kapu arka
milulu minene misale maki lobi loleki na bunia po na bazuzi mpe bayimboka na ntina ya koluka kosilisa ezalili ya kanyaka na misala mia busembo to misala mia sembo na ituka ya Ituri.
C'est quelque chose de rapport à leur comportement.
Je suis ravi de joie pour l'avancement de la justice.
Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosolola na moko ya bayangeli to coordonnateur ya unité ya gestion ya ba tourbière na ministère ya environnement pe développement durable na ekolo Congo démocratique na nkombo ya Jean-Jacques Bambuta Bohole akuyanola na mituna na biso na mayimateli climat mambima environnement peti na nini ekolo Congo démocratique ebengami pays solution makambo mayimanso tokokene na bolaina yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda sango na biso na bokuse pe lengi la mina edi isango. Litusu mbote na bino banso mbote na yo edi isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Lelo na poku ande bondongwani kati na bawele libabale baye ba ponami na ngambo ya ba demokrate pe ba republikan po na kozala na ebonga vice-president ya oyo akolonga maponami ma mokonzi ya mboka awa na ekolo Amerika.
Républicain J.D. Vance na démocrate Tim Walz ba kuyanula na mituna mia bapandi sango babali ya itendweke CBS na ngonga ya mibali ya tongo ya Kinshasa tu ya libwa ya mpukwa ya na New York City e payi yango linakali yango likosalima lo kolapo na mokonzi ya kala républicain Donald Trump na vice-présidente démocrate Oyazalina e Sika Kamala Harris mwakambulu kula bo koti ya papaya na mayu ya namboka nkita bonsumi ya basi ya kusupa zemi pe makambo masusu makuswani lama.
Kaka awa na Amerika basali ba mabongo to ba docker mangambo ya Esther ya ekolo Amerika ba telemisi mo sala po na kosenga bobongisami ya bofutami bwa bango.
Bo telemisi mo sala mwango bo zali kosalema uta ita ya Texas kino ya men sima na masolo kulonga te kumima boyokani ezali bo telemisi ya misala ya mingi kuleka boye bo salama lisusu te na ekolo Kongo Demokratik kuta mibuntu kumitano na ekolo Amerika.
Bosambi sami kati na RDC na Rwanda na Cour ya Justice ya EAC likita lia bikolo bia Afrika ya Est na Arusha bisalemaki mokolo mwalelo.
Bo bazuzi ba kota kiki nzunzi lelo sima na balakisi bilungi ba Kigali koloba ete tribunal eye ezali na makokito na bokonzi ya kusambisa matata maete bazuzi ba kota kiki nzunzi lobiloleki sima na koyoka ngambo ike Kinshasa ifunda ki Kigali po na mbeba insu ezali kosalama na bopesi maboko ya mampinga ma Rwanda na batumbuki ba M23 na monilia ekolo vice ministre ya Mambi Masembo pe Matata kati na bikulu na Molongo Samuel Mbeba ya ekolo ekongo demokratik uyu azaraki na bo sambi sambi bwango a lubina ba pandisango iti ba zali ko bazuzi bazali kosala na sembo kasi asakoli eti bazuzi bakoka kite kotanga mokanda mwa basambeli ya ekolo Congo demokratiko mokanda moye mokomamaki na lifa lanse
na ngambo na yango ekolo France esengi ete Molongo motika te Matata na monyele mwa ekolo Congo demokratiki kubosana ma
ntoma ya ekolo France na ONU alobaki yango lobiloleki na likita ya Conseil ya Sécurité ya Nations Unies na New York epai bokutani bonene bwa ONU bozali pe kosalama Nicolas de Rivière a kundoli ete bitumbu bizali bongo bisaleli bya motuya mpo na botambuma na bisika makambu mazali kosalama kaka na likitali ya Conseil ya Sécurité ntuma ya ekolo Amerika Linda Thomas Greenfield yepe asingaki na polele inso eti Kigali yelungula na kozelate basuda bayango koto minei na mabile na ekolo Congo Démocratique pe etika kopesa maboko na batumbuki ba M23 Linda Thomas Greenfield asingaki pe na Kinshasa kuzwa mikano misengeli mpona batomboki ba Rwanda ba FDLR pe kutika kusunga bango asenga kipelo kola na Kinshasa kusala mwango mwapole inso yambo iti munisku misalami ya uvini na ikolo Congo Démocratique miku kakokoba bubimi bwa yango na mboka apamila kipe ba Kodeko na ba ADF ba ye bazali kokoba kubumaka bato na Ituri.
Ba ministre ya ngambo inso ya Matata kati na Kigali na Kinshasa ba kukutana na likita na Luanda na kati kati ya sanza eye ya zomi ya mbo na bokutani ya bakonzi ya bikolo babale.
Yango esakola makilo biluleki na ntuma ya Angola na ONU Francesco Jose na likita ya Conseil ya Sécurité na New York. Angola izwaki maloba bo mobundisi ya Matata maye mpe mokambi ya misa la miabolandeli mbeba kati na yango Francesco Jose a lobi eje likita ya ba ministre nde liko pesa nzela na bokutani ya president Felix Tshisekedi ya RDC na Paul Kagame ya Rwanda na bokambami ya masulubwa Joao Lourenço ya Angola na tina ya komema boti ya mimanzaka ya suka na Matata maye ntoma ya ekolo Congo Démocratique Zenon Mukongo na Conseil ya Sécurité na ngambo na ye asenga ki ete simbonde ezala makoki mayi makumi mana botiami na mosala mayi mayokanami na Luanda.
Poto sukisa eteni ya bansango eye edito moni Iran ebandi ko beta ba misile ebele ya na Israel na yambo na yango ba ministro ya bobateli ya ekolo Israel mpe ya ekolo Amerika ba kebisaki ete Iran eko beta bibundeli na Israel na bangunga ekoya.
Ezali bongo ya no Iran ezali kopesa sima na Israel kuboma mokonzi ya Hezbollah Hassan Nasrallah na kobetaka bibundeli ya makasi na Tehran na Iran. Yambo na yango ba bundi mingi ya Hezbollah ba kufaki na bupanzeni ya bisaleli ya kubenga to ba pagers na kitoki Israel efunda maki po na kosala yango bo bangi bozali ete bitumba biye bi palangi sama na ituka mubimba.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Bu kobimisa mi bwa bakangemi baike na boloko bonene bwa seperka makala na tina ya kokitisa boleki mingi bwa motango ya bato bakangemi na isika eye boyambami na ndenge ebele na ngumba mokonzi ya ekolo Kongo Demokratiki baike ba sepeli ete nkaka pe pasi biko kitisa ma na boloko eye kasi basusu bazali kobanga ete bozangi bokengi bomatisa ma mingi lisusu. Nathalie Sekabour.
Motango mwaba kangemi baboloko monene wa siperka makala mozali mingi koleka. Natina kokitisa yango nde ministre mambi ya sembo azali bongo kobimisaka baye bakangama mpona makambo ya mike. Baye bazali na makono mpe basusu baye bakangama mpona mwa tango to bazali na ba detention preventive. Yasuka awa mkoto moko na nkama motoba na ntuku mwambe na mitano nde babimaki na sanza libwa. Mpona baike na bafandi bakincha Samoka no mona mozali solo mpona kokitisa mpasi pamba te mboka ezangi penza boloko mosusu pona kubuma bayi bazali kosala mbeba bafandi baye batali siete lolenge bato bana bazali kobimisa mamingi bakoki kozongela mabe mpe yango ekotombola lisusu bozangi bokengi na ingumba Kinshasa
kende babimisi bongo basiki bongo bongo lisusu bakanga bongo na mabe o basalaki ndeki bazongi bongo bakunduka bazongela ka mabe wana
bato ya sali ya kubimisa oyo wazaki nano na ba na ba detention preventive na ba criminel baza na kati donc falaki tuasa nano tudu moko ministere c'est-à-dire ba tala ka por ka zati ka kamata bango ka mbala mojo sa adversaire na talibanda alongo na bango na president cha dibanda parce que bo wana bazaki ba kaya mabe bazongeli susu parce que bazane loka kosala te bakosala nini bakuzongela kaka misana bango ya mabe
mokambi ya nouvelle société civile congolaise Jonas Chombela atali si bobangi na ye pona ye mikano misengeli kotia mana esika mpona kotambola elongo na bobimisi congolaise amoni ete manso mazali kosalema na lombango tuzoki maluba ma Jonas Chombela
gouvernement ya mboka Nazela ministre de justice, basana kiango na précipitation na bobangi nyonso sans que ba mesure d'encadrement ya bayi bakubima na prison ezala ezwama. Pamba te boko kati na bango kaka mokolo moko babimi babandeli makambo bakangelaki bango. Cet encadrement ya solo ezalaki te. Mais bisika watu bawuti na prison ndenge bankadraka. Ba prisonnier, ba lobby centre ya rééducation, rééducation ya solo ezalaki te, ba bimi lisusu makasi mabe, ematisi piscose kati na population. Donc, ezoko souffrir na absence ya ba mesure d'accompagnement ya bandeko ekobimisa bango kokwaki bango boye malamu te. Fale leta abomisa lolenge kani ya koencadre bango libanda bisika ba bimeli mpe koilandela bango po ete bazongela lisusu mbebo wana te me makambo ya bongo esalami te.
Na ngambo ya Fondation Bill Clinton pour la paix bango pe ba pesi longonya na likanisilina kasi bobangi na bango bozali ete bakangemi baye babimisami na makono mona bapanza na kati na bana mboka motuna na bango mpe mozali ete soki mbula matari ezwaki mikano misengeli pona kopesa lisalisi liaminganga na baye babimisami mpe lisusu kolengela bango na bomoi sima na boloko. Maître Charlène Yangazo, yé azali conseillère juridique ya Fondation Bill Clinton pour la paix.
C'est vrai que bimisi ba prisonnier ebele. Maintenant, tout ça pour mon image ya ba prisonnier wana, tout ça pour mon appel que mingi na kati na bango baza malade. Autant te dire que bato wana basali mikolo ebele na prison. Donc, larguer bango boye na kati ya société ezali un peu dangereux parce que ba maladie oyo ba dimi na yango wana to yebite est-ce que ezali ba maladie oyo ekoki kopanzana na batu mosusu mais puis bango moko batu oyo ba dimi na ba maladie wana est-ce que bazali na possibilité ya ko se prendre en charge ya kozwa ba soins médicaux ya mpona bango moko mpona ko se faire soigner to yebite tandis ba mesure oyo Les à la faire encadrer d'abord conduit nous sommes maintenant prison et ali pour la recadrer nous parce que après la prison vie et ali alors vie on a et après prison est-ce que pas pendant que bazaki na prison bazaki encadré pour d'accord base à la et la kendengwana dans la société et surtout peut-être que parmi bateau batimiti on a quand bien même ma woumeli na boloko quand bien même bazali na ba situation il y a pas maladie et tout mais peut-être que na kati na bango pe ba criminel dangereux basali
efengeli koyeba ete Ebele ya bato, bazali bongo koloba ete, ata ko basusu bazali ko bimisama, ebele mpe, bazali ko bakisama kaka na boloko bona. Nathalie Sekabuoro Simurabie, pona VOA Afrique Kinshasa.
Milulu minene misalema kilobi loleki na Bunia pona bazuzi mpe bayimboka na tina ya kuluka kusilisa izaleli ebe ya Kanyaka na misala mia sembo na ituka ya Ituri. Mokambi molandi ya ituka eye ya Bwakimbela na bazuzi koyeba kotosa buku likondi ya ekolo Kongo Demokratiki. Erikas Mwisi.
Ontango ya milulu misale maki na cour d'appel ya Bunia, maimbo kaba pamela ki makasi mambi makania kampe mayuya ya misala ya nsembu na ituka Ituri. Bola kisi elongi ya communauté bira. Asakola kiete milulu mie, mibenga mi porte ouverte mizala ki ya mbutuya. Tulanda doko tulu giedone batesu nubirabo. Ezali mambi maevazala ki ya mbutuya pona bazuzi. Baba benda ki matoi poete ezali na mambi mamania nyanga mingi maevazala Ezali komonana.
Rapport à leur comportement.
Etienne Antico, Masapupa ya société civile, asepela ki lolenge mambi makaniaka bazali kolinga kosuki sama ou etuka Ituri. Tulanda Etienne Antico Masapupa.
Je suis ravi de joie.
Nasepeli mingi pona ko yekola maimatali mambi mabazuzi ou etuka Ituri. Tuzalaka na kobanga nango pote bangope bazalaka baye banyoko loko bayimboka. Bafuti saka pe ba amande e sengelite. Yango e pe saka soni peza na bazuzi. Genora Raoussi Chaloué, Moyangeli Molandia etuka ya Ituri, asinga ki na bazuzi kotosa mibeko mia ekolo Kongo Demokratik kasi konyo kolo baimbo kate. Tulanda commissaire divisionnaire principal Raoussi Chaloué.
En tant que ambassadeur bénévole.
Lokola ba eba ningaka kimia pe bazali na bwanya pona maimatali ekolo Kongo Demokratik na biangi bino bazuzi penza kotosa mibeko tobuku likondi ya ekolo Kongo Demokratik boye ba ete bino bazuzi bokoki konyoko lomboka te kasi esengeli bopesa esengo na bayimboka soki bolingi yango penza
grâce à la détermination de nous tous.
Mambi mansembo mazali kati na mae mazali kotungisaka mingi bana etuka Ituri lolenge bazali kubwama mikolo miso na basimba mando kikode kope Zair. Erika Smwisi, Bunia, pona lulaka l'Amerika.
Bozali kolanda lolaka l'Amerika auto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo toko solana moko ya bayangeli to coordonateur ya unité ya gestion ya batourbière na ministère ya environnement pe développement durable na ekolo Kongo Demokratik na kombo ya Jean-Jacques Bambuta Boole. Ako yanwela na mituna na biso na maye matali klima mambi ma environnement pe tina nini ekolo Kongo Demokratik e bengani peyi solution likaki na studio na biso awa na lolaka la Amerika na Washington DC. Tolanda. Yo papa Jean-Jacques Bambua Brule uti na ekolo Kongo Demokratiki uzalaki na misala esalani na New York kuna pona mambi matali klima siko yo uye awa na Washington DC malamu mingi ningo liki awa na la Voix de l'Amérique matodo mingi pona ngonga na yo.
Merci Nandengo Yabinga ndeko journaliste.
Na yebi ke uzali na ba kalifikasyon bele, uzali coordonateur ya unité ya gestion ya ba tourbière na ministère ya environnement na développement durable, uzali pe lisusu négociateur pona mambi matali climat, uzali doctorant, c'est-à-dire uzali moto kende, uzali kende pene kosilisa kelasi na yo poko ma docteur na mambi matali environnement na uzosala là c'est en université pédagogique nationale na République démocratique du Congo mais que koyi bisabiso bozalaki mikolo eleki na New York na oyebobengi semaine de la semaine du climat yebisabiso pona nini ekolo Congo démocratique ki kokota na masolo ya ndenge wana
tango tozobeta lisolo ya mbongwana ya mokili utope mbongwana bileko République démocratique du Congo ezali na bazamba ndakisa Bintoku, oyo toko bengaka na lopoto tourbière, bazamba wana nyoso, eza penza makasi pona kopetola mopepe oyo, biso tozali kobikaka na yango.
Mm-hmm.
Mais sikoyo, République démocratique du Congo, ezaka na bazambate, ezape na mai, ezape na makamususu, ndenge na ndenge lokola ba minere oto lobaka no, minere oyo eza vraiment makasi parce que toza na ba téléphone na biso, minere oyo ekoyoko sala que tolongwa na biloko oyo eza ko bebisa mokili mikolo lokola mituka oyo minene minene oyo emelaka carburant ebele ebele tokoma na mituka oyo ezali par exemple kosalela ba batterie na materiel oyo euti na République démocratique du Congo. Siko soki totali biloko wana nyonso oyo nzambe apesa biso biso tozoloba ke non République démocratique du Congo ezali pays solution. Siko problème ezouta api banda accord ya Paris bamboka nyonso ezwaka mokano ya kosala ba effort na oto bengi contribution nationale déterminée. C'est-à-dire que chaque mboka il faut aloba ke non na oyo etali kopeto la mopepe na mokili mobimba ngai République démocratique du Congo na kosala makasi na diminuer par exemple ba déchets ya plastique na kosala makasi na boye na boye na boye siko bikolo biso bizwa pe chaque ekolo azwa oyo ye mokano mais siko total ndenge makambo ezo kende tomoni ke bon finalement ba solution penza eza penza te alors tolobi ke il faut que mboka lokola la République démocratique du Congo oyo eza na bazamba eza na bamai eza na bintoku bato mosusu oyo baza nango te par exemple bapays oyo tobengaka bapays du nord oyo tobengaka pays pollueur bakoka koreconnaître mosala oyo ezosalema likolo ya bazamba na pe mai na pe bintoku ya RDC yango wana toyaki awa mpo tosolana baninga toyebisa bango ke non ebongi boreconnaître mosala oyo ezosalema na baekosystème na zamba na mai na bitoko ya RDC na cadre ya kopetolaka mopepe oyo toza kobika na yango parce que tosi tokoti na oyo tokoki kobenga mbongwana ya bileko
mpo bokoti na bamakita ebelebele mpona kolobela makambo yango toyebi te boyaki mpona koexpose probleme ezali nini likambo nini vraiment ekolo Congo démocratique ezali na yango na nkita nyonso to oyo ekolo Congo démocratique ezali na yango il faut eyaka na baesika lokola oyo boye mpona lokola kosengaka lisusu kosolola na batu kosolola na batu konegocie yango likambo ezali nini yebisa biso
biso torobetaka tolo parce que tozali na mambi oyo nzambe bapesa biso lokola zamba mai bitoku oyo eza kocontribue vraiment na kopetolaka mokili oyo mopepe mais sikoyo soki totali ndenge tozosala badiscussion na biso na baninga on dirait baza mpenza dispose ya koreconnaître baeffort oyo bazamba na pe mai na pe bitoku na biso oyo kosalaka na kopetola mokili yawana tolobi ke non ntango mosusu bandeko balobi ke non soki bapesi biso mosolo mosolo wana ezokende on dirait na enveloppe ya aide au développement eza lokola bapesi biso eloko moko boye parce que toza nango tosengeli nango terre toyebisi bango eza bongo te il faut tomikotisa ezala bino ezala biso na oyo tokobenga partenariat gagnant gagnant c'est-à-dire que bino bobiki biso mpe tobiki bino bobiki parce que bazamba na biso ezokontinue kopetola mokili ezokontinue pardon kopetola mopepe alo biso mpe tobiki parce que na bino boreconnaître effort ya bazamba na pe bintoku na biso donc discussion ya monene eza nde place wana tolongwa na oyo tokoki kobenga aide au développement ezalaka non tokoti na dynamique ya compensation parce que bazamba na biso mai na biso bintoku na biso esali mosala mosala wana nde yango tosengi tosengeli koreconnaître yango tozoyebisa bango boreconnaître mosala na biso wana ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est que si on saute au côté de la discussion, wana, il faut que nous stoppions malheureusement la bataille, bah gagner. Moutou, aïe, maïe, maté, que non, tu y a une négociation, puis tu joues le côté, bango, bah, bendi, couverture, nanga, mon abango, t'es. Tous à l'occasion de bataille, bah, zo gagner, bah, oh, bah, gagner, puis nous se paie, tu gagner. Dès moment de discussion, ils ont seulement la place, wana.
Ok, tomoni pe lisusu ekolo Congo démocratique ezali na importance makasi po totali role critique oyo ekolo Congo démocratique ezali kojouer ndenge yo moko oyoki koloba awa na mokili mobimba mpona nkita oyo yango ezali na yango kasi importance nini vraiment ntina nini ya ekolo Congo démocratique na likita lokola oyo ya New York
tozoyebisa bango chaque fois ntango tokutanaka non bazo kobitungisa pamba na kolukaka basolution na oyo mambima atali changement climatique parce que nzambe acha ba réponse nyoso ba solution nyoso na République démocratique du Congo biso toza obena mai toza na bintoku toza pe na bazamba toza pe na ba minéré tande na za oloba ba minéré oza ba batterie eza na ba téléphone na biso c'est-à-dire que soki to lingi to lokto koma stoko ta siko na société à consommation moko boye ko ezo sale la ba matériel les que non matériel moko boye ezo bébi sa mokilité biloko ya nous toko toko za ngoka ta na République démocratique du Congo pe moi to zebi sa bango non étant donné que biloko ya nous so iza déjà na République démocratique du Congo bino il faut bosa la bakasi boso la malamu na biso ni des problèmes à négociation ils ont outa à niveau ana
c'est quoi le problème à négociation yango tolobela yango pe na mo mukie na nani oyo bino boza kosolola na na ye partenaire na bino azali vraiment nani pe baka boza solola boza solola na nani po na bozwa litomba uza likoluka
c'est quoi le problème à discussion to li solo à négociation ça maka entre bamboka oyo ezatono bango na misala na bango toza baizi no toza mituka o basaye laka bango de batwa bebi saka mokili wala siko eza kan e liboso kan e mibale eza biso batoza na bazamba bamai bintoku oye ezo sala musala makasi na kolokota ka mupepe ya mabe oye ezo utakuna epa na bango biso siko siko tozo peto lango na ekosistem na, na biso donc negociation esa elamaka entre ba blok wana mibale.
En tout cas, izali musala makasi bozali na yango, mais tangu bozo kokenda bo masolo ya ndengu wana na negotiation ya ndengu wana. Bozali na bosenga nini? Eloko nini? Message nini oyo ekolo Congo démocratique ezokene nango na masolo ya ndengu wana bosenga ka nini pa ya ba partenaire wana?
Mais to senga ke ba ko reconnaître ba effort ya ya bazamba na biso, ya ba mai na biso, na bitoku na biso na ndenge ezo contribuer na ko petola ka mo pepe ya mokili mobimba. Alors tous ces gars bango ba reconnaître effort ya ya biloko ya biso ya nyoso mais c'est que bango na ngam na bango ba lobaka non bino pe c'est que il faut bosser la moi makasi to bisa bango non to ça est sur makasi ndenge nini parce que déjà na cadre ya gouvernance na niveau ya 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 ba recherche to zali na oyo to koyiko benga le quoi ba recherche scientifique to yebano bazamba na biso za wapi zamba na biso za puissance nini zamba na biso ezo sa musala nini net da oitali bintoku to ko loba bintoku ya RDC eza na province nini eza na superficie nini eza pe na profondeur nini donc musala wa nyoso ezo salema so biso siko to sisi musala na bango pe ba ko yiko na ba méthode na bango so biso to lobi ke biso République démocratique du Congo to réduire ba mission na biso par exemple na niveau ya 10 bango pe ba yana ba méthode na bango ba ko rappeler ko vérifier musala o biso to sali. Ça c'est la première chose. Et là comme il balaye ça que c'est le niveau de gouvernance RDC azo komi kote sa banda déjà komi kote sa autorité ko benga transparence parce que tous aina ba exemple o exact non par exemple ce qui mosolo eye na auto na autorité ko benga dynamique ya climat to yeba que na 10 dollars e koti to yebi combien e ko kende na ba communauté parce que bango bato abate la kabazamba bango bato abate la kabintokwana basengeli pe kobika na musala oyo bazo sala combien okende pa na bango combien okende pa bato oyo balengela ki projet wana nyoso combien pe okende na libenga ya gouvernement musala wana nyoso tokoki kobenga yango lokola musala ya transparence gouvernement si ami kotisa na masolo wana
soko na comprendre moi moke ezali tango boza kokende na table ya négociation kosala masolo wana bosenga ya ekolo Congo démocratique ezali non seulement ba reconnaître bino mais mpe se bino pe misolo pona oyo bozali nango lokola nkita ezali bongo pona oyo bozali kosala pona mokili ezali bongo
ekoki kozala kaka mosolo te mais ba reconnaître makasi ya bazamba na biso makasi ya bintoku na biso na ndenge ezopeto la mokili
okoki reconnaître yango te jusque là pourtant bango banani babengaki RDC pays solution bango te
te biso moko bato tomibenga pays solution après toyebisa bango pona nini tomibengaka pays solution toyebisa bango parce que tozala mai tozala azamba tozala bintoku tozala ba minere stratégique biloko ya nyoso eza biloko oyo bino bozoluka oyo okoki komema solution na na dynamique ya changement climatique na cadre ya kopeto la mokili oyo biloko ya nyoso ils ont déjà la République démocratique du Congo.
Jean-Jacques Bambuta, Boule Outo, Lolaka, l'Amérique.
awa na Washington boko kikolanda ya bolai ya lisolo eye na vewalingala.com yango hundi isukisi nsikango ya mokililo matondo mingi na baye na vino panso bozuli baku ya kolanda ba nsikango na biso na lokota la lingala matondo mingi na Josel Maurice Saint-Dorcil pe John Draden oyo ba pesi biso maboko na nzela ya masini matondo pe na Edi Isango wa selesi biso na nzela ya sango boko kikolanda sango ya mokililo na ba réseaux sociaux Facebook, Instagram, PX. Botika la malamu ndeto kutani le sous sima. Ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba. Butalo la kala la l'Amérique awa na Washington DC.